Joo, hyvää huomenta. Eli aloitetaan taas. Luento, tällä kertaa viimeinen luento. Tältä erää. Mä puhun tuosta tentistä hetken kuluttua lisää. Otetaan tämä lista tähän näkyviin, eli käsitellään nyt ne asiat, mitkä tässä nyt vielä on jäänyt käsittelemättä kurssin sisällöstä, eli lyhyesti tämmöisiä heuristisia menetelmiä. Eli kerron tuossa ihan kohta, mitä tarkoittaa heuristinen menetelmä tai yleisesti heuristiikka. Ja sitten siitä ihan esimerkkinä tällaisia erilaisia heuristisia tapoja ratkoa eri tehtäviä. Katsotaan lyhyesti tuota kapsäkkiongelmaa, eli tuttu ongelma edelliseltä luennolta. Miten sitä voitaisiin heuristisesti ratkoa. Ja sitten klassinen kauppamatkustajan ongelma, siihenkin jotain heuristisia menetelmiä tai päättelyjä. Ja siitä erityisesti tuommoinen vaikka esimerkkinä lähimmän naapurin menetelmä, joka on semmoinen hyvin, hyvin simppeli, yksinkertainen perusheuristinen menetelmä, millä tuo kauppamatkustajan ongelma ratkeaa. Joo, sitten kun ne on käsitelty, niin sitten ajattelin käydä lävitse lyhyesti tämän koko kurssin, eli vedetä yhteenveto tästä kurssin aiheista ja pääkohdista. Ja tulee siinä sitten pientä kertausta ja tulee sitten kerrottua, että mihin asioihin teidän kannattaa kiinnittää huomiota sitten, kun valmistaudutte siihen tenttiin. Joo, eli aloitetaan tästä heuristista menetelmistä. Eli tuossa nyt on jollain tavalla yritetty määritellä tuo heuristiikka-sana. Se tarkoittaa semmoista tekniikkaa, missä etsitään ratkaisua tai ratkaisua siihen kyseiseen ongelmaan tälleen vähän niin kuin arvaamalla tai käyttämällä semmoisia erilaisia sääntöjä, nyrkkisääntöjä, niin sanottua maalaisjärkeä. Yleisesti tämmöisiä intuitiivisia päätöksiä. Katsotaan, että mitä niin kuin ehkä kannattaisi tehdä, mistä suunnasta se saattaisi se ratkaisu löytyä. Ja sitten sieltä toivottavasti, jos sieltä joku ratkaisu saadaan aikaiseksi, niin se saattaa olla sitten tosiaan sen alkuperäisen tehtävän tämmöinen niin kuin ihan oikea ratkaisu, optimaalinen ratkaisu tai tyypillisesti, tai se ratkaisu, jokaisella tehtävällä on. Tai sitten voi olla tietysti heuristiikka voi johtaa myös semmoiseenkin tilanteeseen, että se ei anna sitä kaikkein parasta optimaalisinta ratkaisua, mutta antaa nyt ainakin jonkinlaisen ratkaisun. Eli tämä tietysti on se syy, miksi heuristiikkoja käytetään. Eli jos se tehtävä on tehtävän niin tämmöinen niin kuin tarkka ratkaiseminen jollain tarkalla algoritmilla olisi hidasta, joko siitä syystä, että se on niin hankala probleema, tai sitten siitä syystä, että se on niin iso probleema, eli siellä on sitä dataa käsiteltävänä niin paljon, eikä meidän resurssit riitä siihen, niin sitten voidaan tosiaan käyttää vähän tämmöistä heuristista menetelmää, jolla saadaan sitten nopeammin se ratkaisu aikaiseksi, mutta tosiaan ei välttämättä saada sitten sitä oikeaa, parasta, optimaalista ratkaisua välttämättä, mutta jos meille tuommoinen likimääräinen ratkaisukin riittäisi, niin sitten tosiaan me lähdetään tälle tielle. Ja tuo ahnemenetelmä, jota tässä kanssa on esitelty, niin sehän on aika, voidaan ajatella, että se on aika lähellä idealtaan tätä heuristiikkaa. Myös siinä ahneessa menetelmässään siis lähdettiin, jokaisessa tilanteessa rupettiin valitsemaan niitä mahdollista vaihtoehdoista semmoinen reitti, joka sillä hetkellä paikallisesti näyttäisi niin kuin parhaalta suunnalta, mihin kannattaisi lähteä. Eli vähän samantyyppinen tämä ajatushan tässä itse heuristiikassakin on, että monet tämmöiset heuristiset menetelmät sitten, niiden pohjana on joku tuommoinen ahne menetelmä. No otetaan esimerkkinä tämä vanha, tai ei nyt vielä vanha tällä kurssilla, mutta tuttu probleema, tämä kapsäkkiongelma, joka tässä nyt on listattu vielä uudestaan, mitä sillä tarkoitetaan. Eli ongelma, jossa meillä ajatuksena on valita tiettyjä tavaroita mukaan tämmöiseen kapsäkkiin tai reppuun. Meillä on valittavana N-kappaletta erilaisia tavaroita. Ja jokaista tavaraa sitten, jokaisella tavaralla on tämmöinen hyötyarvo. Sitä yritetään tässä maksimoida. Ja sitten toisaalta jokaisella tavaralla on tämmöinen paino, jota taas pyritään sitten minimoimaan. Ja tässä ongelmassa, siis mukaan tavarasta otetaan joko 0 tai 1 kappaletta. Että sitten on olemassa vähän tyyppisiä kapsakkiongelmia. Voidaan ottaa useampi kappale tai sitten jokin tuommoinen jatkuva luku tuolta 0 ja 1 väliltä. Mutta katsotaan tässä nyt tätä peruskapsakkiongelmaa. Ja sitten meillä on jokin kokonaispainoraja, iso W, jota ei saa ylittää. Eli siis tehtävä on nyt sitten valita noista NS-tavarasta semmoinen kombinaatio, että niiden yhteenlaskettu hyötyarvo, eli P-arvojen summa, on mahdollisimman suuri. Mutta sitten vastaavasti ne yhteenlaskettu paino, eli noiden W-arvojen summa, niin ylitä tuota kokonaispainorajaa. Tähän voidaan nyt vielä muotoilla tämmöiseksi niin kuin optimointitehtäväksi, jos käytetään näitä tällaisia merkintöjä. Eli optimoinnissa yleensä aina joko maksimoidaan jotain funktiota tai minimoidaan jotain funktiota. Eli yritetään etsimään jollekin funktiolle tai lausekkeelle mahdollisimman suuri arvo tai mahdollisimman pieni arvo, riippuen siitä, mistä tehtävästä on kyse ja miten se lauseke on muotoiltu. Eli tässä tapauksessa tämä voitaisiin muotoilla tämmöiseksi maksimointitehtäväksi, eli näiden hyötyarvojen summa, kun mukaan otetaan vain tietysti ne tavarat, jotka siellä repussa on mukana, eli tuo R tarkoittaa sitä, I kuuluu R, niin tarkoittaa sitä. Niitä tavaroita, jotka sinne on valittu, niin niiden summa pitäisi olla mahdollisimman suuri, mutta samalla pitää olla voimassa tämmöinen rajoite, eli vastaavien painojen summa ei saa ylittää tuota isoa tuplaveetä. No joo, ei ratkota tätä niillä optimointimenetelmillä, vaan katsotaan, miten tätä voitaisiin ratkoa jollain heuristisilla menetelmillä. Eli tässä nyt varmaan, jos vähän taas miettii tätä, niin tulee mieleenkin ehkä, mitä tässä voisi yrittää. Tässä on yksi tämmöinen tapa, mitä voitaisiin ajatella. Tämmöinen niin sanottu ahnetyyli painon mukaan. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että pakataan niitä painon mukaan kasvavassa järjestyksessä niitä tavaroita niin kauan kuin mahtuu. Eli siis aloitetaan niin kuin kevyimmästä tavarasta ensiksi, koska se täyttää sitä reppua kaikkein vähiten. Sitten toiseksi kevyin tavara seuraavaksi ja niin edelleen. Tällä tavallahan me saadaan sinne mahdollisimman monta, niin kuin lukumääräisesti mahdollisimman monta tavaraa mukaan sinne reppuun. Mutta tämä ei välttämättä ole kovin hyvä heuristiikka, koska tämähän ei huomioi millään tavalla niitä hyötyarvoja. Eli jos tilanne on se, että sitten ne kevyimmät tavarat saattaa olla niitä kaikkein hyödyttömimpiä, eli me saadaan se hyötyarvokin jää pieneksi tässä. Jokin toinen kombinaatio olisi voinut olla paljon parempi. No toinen suunta sitten voisi olla, että otetaan samanlainen ahnetyyli, mutta sitten tämän hyötyarvon mukaan. Mutta taas hyötyarvon mukaan vähenevässä järjestyksessä. Eli ensiksi se, jolla on kaikkein suurin hyötyarvo, sillä me saadaan se maksimoitua sitä arvoa. Ja sitten seuraava, toiseksi hyödykkään arvo sinne seuraavaksi ja niin edelleen. Niin paljon kuin sinne reppuun mahtuu sitten näiden painorajan mukaan. Mutta tämä taas sitten vastaavasti ei huomioi noita painoja, etkä voihan olla, että ne kaikkein hyödyllisimmät tavarat on itse asiassa se, mitä kaikkein painavimpia, ja se täyttyy se reppu taas hyvin nopeasti yhdellä tai muutamalla tavaralla, ja jokin toinen kombinaatio voisi olla semmoinen, joka antaa sitten paremman tuloksen. No sitten voitaisiin ruveta yhdistämään näitä jollain tavalla. Eli tämä nyt on sitten varmaan jo parempi heuristiikka, mikä tässä seuraavalla kalvolla on. Eli yritetään ottaa huomioon molemmat niin kuin samanaikaisesti jollain tavalla. Eli lasketaan ensiksi tällaiset suhteet, eli tuo hyötyarvo P jaettuna sillä painolla W. Lasketaan tämmöiset arvot, että nyt olisi merkattu R:llä. Jokaiselle tavaralle oma tämmöinen hyötyarvo-paino-suhde. Ja sitten seuraavassa vaiheessa järjestetään ne tavarat nyt sitten järjestykseen nimenomaan tämän R-arvon mukaan. Ei painon tai hyötyarvon suhteen, vaan nimenomaan tuon R-arvon mukaan vähenevään järjestykseen, eli siis suuremmasta pienempään. Ja sitten ruvetaan pakkaamaan niitä tavaroita sieltä suuremmasta alkaen, eli suurin R-arvo ensiksi ja sitten siitä alaspäin niin paljon kuin sinne mahtuu, eli niin paljon kuin se painoraja antaa myöten. Eli tätä jos katsotte, niin tämähän on aika luonnollinen. P on täällä osoittajassa, eli mitä suurempi P, mitä suurempi hyötyarvo, niin sitä suuremman arvonhan tuo R saa. Ja vastaavasti, koska tuo paino on tuolla nimitteessä, niin sitten vastaavasti mitä pienempi paino, niin se taas vastaavasti suurentaa tätä R. Eli tämähän on itse asiassa tämmöinen, kaikille on varmaan tuttu tämmöinen termi kuin hintalaatusuhde, joku tavara pyritään ostamaan mahdollisimman hyvälaatuista tavaraa mahdollisimman edullisesti. Eli ihan sama ajatushan tässä tietenkin on, vaan se hinta on se paino ja se laatu on tämä hyötyarvo. No se on aika yksinkertainen toteutettavaksi. Jos noin P ja W on tunnettu, niin R:n laskeminen on tietysti helppo ja tuo järjestäminenkään ei ole meille enää mikään ongelma. Me osataan niin monta järjestysmenetelmää tai lajittelumenetelmää, että siellä on valinnan varaa. Eli tämähän on siis toteutettavissa aika vaativuudella n log n. N on se tavaruuden lukumäärä. Eli mistä se tuo tulee? Tämä ykköskohta tietysti, siinä nyt ei ole kuin yksi lineaarinen operaatio, kun jokaiselle tavaralle toi lasketaan. Mutta tuo aikavaativuus tulee tietysti tästä kakkoskohdasta sitten, jossa meidän pitää saada ne järjestykseen. Ja niin kuin on todettu täällä aikaisemmin, niin tämmöiset vertailuihin perustuvat lajittelumenetelmät, niin niitähän oikeastaan nopeammin voi tehdä. N log n, joku lomituslajittelu tai sen sukulainen, niin sillähän se onnistuu. No yksi huomautus vielä, että on siinä mielessä, vaikka tämä on näin yksinkertainen heuristinen menetelmä, tämä on itse asiassa osoittautunut aika hyväksi. Nimittäin jos nyt laajennetaan tätä kapsäkkiongelmaa, otetaan tämmöinen niin sanottu jatkuva kapsäkkiongelma, eli sallitaan, että niitä tavaroita voisi olla myös jokin muukin lukumäärä kuin 0-1, eli joku tämmöinen jatkuva arvo tuolta väliltä. Eli se, jos ne on jotain grammoja tai voidaan mennä ihan, tai litroja, jos ne on jotain tämmöisiä tavaroita, jotka voidaan tällä tavalla mitata, niin sieltä mikä tahansa määrä tältä väliltä. Tai joku niin kuin, tavallaan prosenttimäärä, sillähän tavalla tämä voisi saada myös ajatella, että 0%:sta 100% on meillä sitä tavaraa siinä käytössä ja otetaan siitä se tietty prosenttimäärä tälleen jatkuvasti. Eli jos tämmöinen sallitaan, niin silloin voidaan osoittaa, että tämä, itse asiassa tämä äskeinen algoritmi, vaikka se on näin yksinkertainen, se antaa kyllä sen optimaalisen ratkaisun. Eli heuristinen menetelmä johtaa tässä nyt sitten siihen sen parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. Mutta sitten jos on tämä perus kapsäkkiongelma, missä tosiaan on vain arvot 0 tai 1 on mahdollisia, niin sitten näin ei välttämättä tule, mutta kyllä tällä yleensä kohtuullisen hyvä ratkaisu saadaan silti, ellei nyt tehtävä ole aivan, tai nuo arvot ole ihan omituisia. Okei, eli se olkoon esimerkkinä tästä kapsäkkiongelmasta. Katsotaan sitten toisena ongelmana tätä kauppamatkustajan ongelmaa, joka täällä nyt on mainittu aikaisemminkin moneen kertaan. Eli tässä lyhyesti taas, mistä on kysymys. Meillä on, tämä on niin kuin verkkoihin liittyvä ongelma. Eli meillä on joukko kaupunkeja, n-kappaletta kaupunkeja, ja sitten me tunnetaan näiden kaupunkien väliset etäisyydet. Olkoon joku d-funktio tai d-matriisi, mistä ne voidaan lukea. Kaikkien teiden pituudet näiden kaupunkien välillä. Ja nyt tässä tehtävässä siis olisi löytää tälle kauppamatkustajalle, joka kiertää ne kaupungit läpi, niin semmoinen reitti, joka olisi mahdollisimman lyhyt, ja se kulkee kaikkien kaupunkien kautta täsmälleen kerran. Eli tehdään tämmöinen silmukka, ja palaa lopuksi tosiaan siinä lähtökaupunkiin. Eli jokaisessa kaupungissa käydään täsmälleen kerran, ei 2 kertaa tai 3 kertaa, vaan täsmälleen kerran. Jos tämmöinen on mahdollinen tässä tieverkostossa, niin tämmöinen reitti pitäisi löytää, ja jos siellä on useampia tällaisia silmukoita, niin niistä se mahdollisimman lyhyt. Eli jossa teidän yhteispituus on mahdollisimman pieni. No tämähän, sitten jos käytetään näitä verkkoihin liittyviä termejä, niin tässä siis nämä kaupungit on niin kuin tämmöisen verkon solmuja, ja ne tiet on sitten niitä verkon kaaria tai teitä. Ja tässä nyt kyseessä yleisesti on suuntaamaton verkko, eli sitä tietä pitkin voidaan kulkea kumpaan suuntaan vaan tasa-arvoisena. Ja tämmöinen silmukka tämmöisessä verkossa, joka kiertää kaikkien solmujen kautta täsmälleen kerran, niin sitähän sanotaan Hamiltonin kehäksi, tai se on yksi nimitys. Ja tässä siis pitäisi siis löytää tämmöinen Hamiltonin kehä, jonka pituus nyt olisi sitten minimaalinen, mahdollisimman pieni. Näinhän tämä voidaan myös muotoilla yleisesti. No, simppeliltä vaikuttava ongelma, mutta tämä joka kuitenkin osoittautuu hyvin hankalaksi, eli tämä kuuluu tämmöisiin NP-täydellisiin. NP-täydellisten ongelmien luokkaan, tai jos tarkkoja ollaan, niin itse asiassa itse tämä kauppamatkustajan ongelma tällä tavalla, kun se muotoillaan, niin ei voi olla NP-täydellinen, koska tämä ei ole päätösongelma, vaan tämä koko termi NP, non-polynomial, non-deterministic polynomial, on se, mistä nämä N ja P tulee, niin se liittyy nämmöisiin päätösongelmiin. Eli se ongelma, mikä tässä nyt on, tämmöinen NP-täydellinen, on tuo Hamiltonin kehän etsiminen. Eli löytyykö tästä annetusta verkosta, tieverkosta, sellainen Hamiltonin kehä. Eli Hamiltonin kehä, joka kiertää kaikkien näiden solmujen kautta, vastaus kyllä tai ei, niin tämä on semmoinen päätösongelma. Ja tämä on siis NP-täydellinen. No, tämä sitten, kun siellä lisätään tuo reitin pituus, että se pitää olla mahdollisimman pieni, niin siitähän tulee sitten optimointiongelma. Se ei niin kuin tarkkaan ottaen enää voi olla tähän tehtäväluokkaan kuuluva, mutta tämä nyt on yleisesti puhutaan kuitenkin kauppamatkustajan ongelman yhteydessä tästä NP-täydellisyydestä, koska kaikki, jotka vähänkin asiaa tuntee, niin tietää, että mistä on kysymys. Oleellista siinä on nyt se, että tämä on sen verran hankala homma, että sille ei tunneta yhtään polynomisessa ajassa toimivaa algoritmia, eli kaikkien tunnettujen algoritmien aikavaativuus siis on eksponentiaalinen. Eli oleellisesti voidaan ajatella, että n kertoma on se. Täällä on erilaisia mahdollisia reittejä, hän on n kertoma kappaletta, jos ne kaikki täältä yritetään etsiä, ja se on aika iso luku. Mutta onneksi kauppamatkustajan ongelmalle on kuitenkin olemassa jotain heuristisia menetelmiä, jotka saattavat antaa ihan kohtuullisen ratkaisun, ja katsotaan tässä lyhyesti näitä pari tällaista esimerkkiä. Eli ensimmäisenä tämmöinen lähimmän naapurin menetelmä. Tämä on aika helposti taas muotoiltavissa. Eli tämä on taas tämmöinen ahneeseen tekniikkaan perustuva menetelmä. Eli niin kuin nimikin on ehkä viittaa, että aina mennään siihen lähimpään kaupunkiin, joka siinä reitin varrella olisi seuraavana tulossa. Eli aloitetaan, valitaan ensinnäkin jokin lähtökaupunki, mistä tämä reitti aloitetaan. Ja sitten ruvetaan muodostamaan sitä reittiä niin kuin pala kerrallaan. Muodostetaan tämmöinen yhtenäinen reitti. Edetään sellaiseen kaupunkiin, jossa vielä ei ole käyty, joka nyt on lähimpänä tätä kyseistä kaupunkia, jossa tällä hetkellä ollaan. Eli siitä DV-taulukosta tai etäisyysmatriisista tai millä tavalla se nyt onkin se tieverkon pituus esitetty, niin sieltä sitten katsotaan tosiaan, missä on se lähin kaupunki ja mennään sinne. Ja nyt on yksi pätkä reittiä meillä valittuna. Sitten jatketaan sieltä, eli taas katsotaan siitä kaupungista, missä sillä hetkellä ollaan, niin katsotaan, mikä se sitten olisi vielä lähin kaupunki niistä kaupungeista, joissa vielä ei ole käyty. Eli ne joissa on jo käyty, niin niihin ei tietenkään enää palata. Ja näin jatketaan, kunnes sitten kaikissa kaupungeissa on käyty, ja sitten lopulta palataan sinne lähtökaupunkiin, eli tehdään se viimeinen silmukka siinä. No, vähän tarkemmin tai tämmöisenä algoritmin muodossa muotoiltuna se näyttäisi tämmöiseltä. Eli alustusvaihe 1, valitaan, merkataan tai numeroidaan nämä kaupungit, vaikka eli ne solmut 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen n:ään saakka, ja valitaan lähtökaupungiksi vaikka tuo 1, tuossa se on nyt se sopiva lähtöpaikka. T on tässä se muuttuja, joka sitten ilmoittaa, että missä kaupungissa ollaan. Ja pidetään käymättömien kaupunkien joukkoa yllä, tuota joukkoa K, ja sieltä sitten aina poistetaan niitä kaupunkeja sitä mukaan, kun siellä on käyty. Ja sitten tämä silmukka. Aina etsitään kaupunki, joka on lähinnä, eli tässä taas muotoiltu näillä matemaattisilla merkinnöillä, eli D on se etäisyysfunktio, kaupungista T, kaupunkiin J menevä etäisyys, ja J on nyt sitten mikä tahansa täältä käymättömien kaupunkien joukosta oleva kaupunki. Eli tämä etäisyys katsotaan jokaiselle J:lle, joka siellä koossa vielä on jäljellä, ja otetaan niistä minimi, pienin arvo, ja siitä saadaan sitten kaupunki I selville. Ja nyt lisätään se tie sitä nykyisestä kaupungista sinne uuteen kaupunkiin I siihen reittiin mukaan. Ja sitten siirrytään sinne kyseiseen kaupunkiin ja samalla poistetaan sitten se sieltä käymättömien kaupunkien joukosta. Ja tätä toistetaan niin kauan, kun tässä joukossa K on näitä kaupunkia jäljellä. Ja sitten kun se jossain vaiheessa tyhjenee, niin sitten tietysti suljetaan se silmukka, eli sitten lisätään vielä se viimeinen reitti täältä takaisin sinne ykköskaupunkiin, eli lähtökaupunkiin. No tämän aikavaativuus, mikä se voisi olla, kaksi sisäkkäistä n:stä riippuvaa silmukkaa, eli aikavaativuus kertaluokkaa on toiseen. Eli tässä ne silmukat on, eli täällä tässä kakkoskohdassa jokaisella niin kuin tämmöisiä kierroksella on aina yksi uusi kaupunki saadaan selville ja se poistetaan tuota koosta. Ja siellä on n-kaupunkia alun perin, niin n-kertaahan tässä tämä koko homma tehdään. Ja mistä se toinen silmukka tulee, se on taas tuo etsintä tuolla. Eli jokaisen kaupungin t-kohdalla tehdään sitten tämä etsintä, eli jäljellä olevista kaupungeista etsitään se lähin. No tämä tietysti sitä aina taas pienenee, tämä silmukka tai silmukan lukumäärä tai kierrosten lukumäärä lyhenee, koska sieltä se koko ajan se kaupunkien lukumäärä pienenee, mutta se on edelleen n:stä riippuva. Eli sama tapa kuin näillä useimmilla muilla täällä esitetyllä algoritmeilla kaksi sisäkkäistä silmukkaa, jotka molemmat riippuu n:stä, niin silloin se tulos on n toiseen kertaluokalta, joka siis nyt on parempi kuin se eksponentiaalinen, jossa just todettiin, että kauppamatkustajan ongelman ratkaisumenetelmät on eksponentiaalisia, kaikki tunnetusti. No entäs tämä? No tämä nyt ei ole siis se ratkaisumenetelmä, siis tämä ei välttämättä anna sitä kaikkein parasta, kaikkein lyhintä reittiä meille selville, muuta kuin ihan sattumalta. Eli tämä voi antaa hyvän reitin, mutta tämä voi antaa myös erittäin huonon reitin. Eli semmoisen, joka on aivan liian pitkä meidän tarkoituksia. Eli sitä me ei voida niin kuin etukäteen tässä tietää. Tämä riippuu tietysti myös siitä lähtökaupungistakin. Varmaan se, jos valitaan eri kaupunki lähtökaupungiksi, niin varmaan sieltä sitten tulee hyvin suurella todennäköisyydellä toisenlainen reitti tulokseksi. Lisäksi tässä on tietysti semmoinen rajoitus, että meidän täytyy olettaa tuossa askeleessa kaksi, että se tie aina löytyy. Siis siinä askeleessa kaksi etsitään lähintä kaupunkia sieltä käymättömien kaupunkien joukosta. Ja jotta se sinne voitaisiin mennä, niin sinne pitää olla se tie tai reitti. Eli jos tässä verkossa nyt on kohtuullisen vähän näitä kaaria tai vähän näitä teitä, niin siinä voi käydä niin, että sieltä ei sitten enää päästä sinne lähimpään kaupunkiin, eikä päästä oikeastaan mihinkään muuhunkaan kaupunkiin. Eli jos käy niin ikävästi, että siellä tällä hetkellä olevassa kaupungista niin ei lähde yhtään tietä niihin käymättömiin kaupunkeihin, niin silloinhan tämä tietysti ei voi toimia tämä algoritmi. Eli jouduttiin tämmöiseen umpikujaan. Jollain toisella lähtökaupungilla voi olla, siitä voidaan ehkä päästä sitten pidemmälle, mutta tosiaan tätäkään ei voi sitten tietää etukäteen. Mutta sillä voi ainakin yrittää saada jonkinlaisen reitin aikaiseksi. Tätä voisi katsoa vähän niin kuin toisellakin tavalla tätä samaa ideaa. Tässä on tämmöinen toinen tälle aika läheistä sukua oleva heuristiikka tässäkin sille ahneeseen tyyliin, eli etsitään niitä lyhimpiä. Se siis ahne tuossa tarkoitti, että etsitään sitä lähintä kaupunkia, mikä sillä hetkellä näytti lähimpänä olevan, ja tässä taas vastaavasti viittaa siihen, että otetaan aina lyhin tie, mikä on vielä käsittelemättä. Eli tässä ideana nyt olisi se, että ensiksi järjestetään nämä tiet tai käydään ne tiet lävitse pituuden mukaan kasvavassa järjestyksessä, eli aloittain lyhimmästä tiestä ja sitten siitä edetään kohti pidempiä teitä. Eli tässä tietysti ideana se on, että kun ensin valitaan näitä lyhempiä teitä, niin totta kai se reitin, kokonaisreitin pituus sitten toivottavasti jää lyhyeksi. Ja nyt jokaisen tien kohdalla sitten tarkistetaan, että onko se mahdollinen valinta siihen, eli sen kummastakin päätepisteestä, kummastakin kaupungista saa lähteä enintään yksi aikaisemmin valittu tie. Eli joko nolla tietä tai yksi tie voi lähteä sieltä. Jos sieltä lähtee kaksi tietä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että silloin se on jo käyty siellä, eli on toista tietä pitkin sinne tullaan ja toista tietä pitkin lähdetään. Eli tässä lopullisessa reitissähän pitää tosiaan, jokaisessa kaupungista pitää lähteä kaksi tietä. On se tulotie ja sitten vastaavasti sitten lähtötie sieltä pois. Eli jos siellä nyt on jo entuudestaan ne kaksi tietä siinä kaupungissa, niin sitten sitä ei enää voida ottaa mukaan siihen. Sinne sitten sitä ei ole tulossa. Ei tule saada sitä oikeaa ratkaisua. Korkeintaan yksi tie sieltä lähtee entuudestaan, niin sitten sinne voidaan se toinen tie lisätä. Ja tietysti tarkistetaan myös se, että sinne ei yleisesti muodostu silmukkaa niiden aikaisemmin valittujen teiden kanssa. Paitsi se ihan se viimeinen tie sitten, joka sinne lisätään, niin siellä tietysti se silmukka saa tulla, tai niin kuin pitääkin tulla. Okei, eli tässä nyt ei ole sen, tämä on tälleen sanallista, ei ole sen tarkemmin algoritmia muotoiltu. Tämä on sen verran yksinkertainen, että sen siitä jokainen osaisi tehdä. Tällä erona nyt tietysti tuohon lähimmän naapurimenetelmään on se, että tässähän tämä tie muodostuu. Sitten jos mietitte, miten se tie tässä, reitti tässä koostuu, niin se muodostuu tällaista erillistä palasista. Eli tuossa lähimmän naapurimenetelmässä se koko ajan pysyy yhtenäisenä. Se tie aina jatkettiin siitä kaupungista, mihin äsken päädyttiin, niin mentiin eteenpäin ja muodostetaan sitä tietä tälleen niin kuin yhtenäisenä reittinä koko ajan. Mutta tässähän saattaa olla, että ne lyhimmät tiet on siellä eri puolilla sitä verkkoa ja sitten niitä valitaan vaan sieltä eri puolilta tämmöisiä palasia ensiksi ja sitten kun niitä valitaan enemmän ja enemmän, niin ne palaset alkaa niin kuin yhdistyä sitten toisiinsa. Tässäkin tietysti on rajoituksena se, että niitä teitä pitää tietysti olla riittävästi, että sieltä yleensä se silmukka on mahdollista löytää sitten. No otetaan tähän vielä loppuun tämmöinen viimeinen tämmöinen teoreettinen huomio näihin äskeisiin heuristisiin menetelmiin. Oletetaan se, että tässä meidän tieverkossa on voimassa tämmöinen kolmioepäyhtälö. Tämä on ihan semmoinen sama kuin toivottavasti koulussa opittu kolmioepäyhtälö. Eli täällä etäisyys kaupungista X kaupunkiin Y on pienempi tai yhtä suuri kuin etäisyys kaupungista X kaupunkiin Z ja sitten etäisyys Z:stä Y:hyn. Eli täällä niin kun mennään suoraan reittiä tai yhtä tietä pitkin kaupungista X ja kaupunkiin Y ja täällä kävästään sitä tuon Z-kaupungin kautta, tehdään se niin kuin kahdella palasessa. Tämä on ihan normaali tämmöinen kolmioepäyhtälö ja tämähän siis ihan, jos ajattelette ihan paperille tasoon, piirtelette pisteitä ja sitten jos nämä etäisyydet on ihan viivottimella mitattuja suoria reittejä, niin tämähän tietysti on voimassa tämmöisessä tasossa. Eli, ja, tai jos ajatellaan maastoa ja kaupunkiverkkoa, jos nämä etäisyydet mitataan niin sanotusti linnun tietä pitkin, niin tämähän on tietysti voimassa tässä tämmöisessä normaali maailmassa. Mutta tietysti jos ne tiet on hyvin mutkittelevia, niin silloinhan tämä ei enää välttämättä ole. Eli voihan olla tosiaan niin, että jos tämä suora tie tai se yksi suora reitti, joka menee kaupungista Y-kaupunkiin, niin on tämmöinen hyvin mutkitteleva ja hyvin pitkä, niin saattaa olla, että jonkun naapurikaupungin kautta päästäänkin nopeammin. Mutta okei, nyt jos oletetaan, että kuitenkin että tämä kolmioepäyhtälö on voimassa, niin silloin me voidaan osoittaa tämmöisiä tuloksia. Tällä voidaan nostaa tuo edellinen heuristiikka, eli se viittaa tuohon, tuo äskeinen, jolle nyt ei annettu mitään erityistä nimeä tässä kalvoilla, niin voidaan osoittaa, että sieltä saadaan kuitenkin sellainen reitti, jonka pituus on korkeintaan kaksi kertaa pidempi kuin se optimaalisen reitin pituus. Eli jos merkataan tämän optimaalisen reitin pituutta, eli se ihan se oikea tarkka ratkaisu, C opt, se on se pituus, niin tämä C ilman ala indeksejä olisi sitten tuo äskeisen heuristiikan antama reitin pituus, niin voidaan osoittaa tosiaan, että siinä saadaan ylärajaksi korkeintaan 2 kertaa pidempi saadaan. Pidempi siitä tulee. Eli tämä antaa niinku semmoisen arvion tälle sitten, että kuinka paljon pienempi sieltä sitten mahdollisesti vielä voisi löytyä. No tuossa ihan mainintana on tämmöinen paras tämmöinen polynomisessa ajassa toimiva algoritmi, joka etsii, ratkaisee tuon kauppamatkustajan ongelman, eli Christofidesin heuristiikka nimeltään, niin tämä takaa sitten reitin, jolla tuossa saadaan pikkasen pienemmäksi puristettua tuota vakiota, eli 1.5. Eli takaa reitin, joka on sitten korkeintaan 1.5 kertaa se optimaalisen reitin pituus. Mutta nämä tosiaan voidaan osoittaa vain, jos tämä kolmioepäyhtälö on voimassa. Eli jos nyt sitten tämä kolmioepäyhtälö ei ole tässä tieverkostossa voimassa, ja tietysti oletuksena tämä, että tämä P ei ole sama kuin NP, eli tämä siis tarkoitti sitä, että tämä polynomisessa tai nämä NP-luokan ongelmat, niitä ei voi ratkaista polynomisessa ajassa. Eli tämä oli se teoreettinen oletus tällä hetkellä. Tätä ei ole osoitettu, että tämä on totta, mutta ei ole kukaan osoittanut, että se voisi olla totta. Tällä hetkellä ei tunneta yhtään polynomisia algoritmeja näille NP-luokan ongelmille. Eli oletetaan, että se pitää paikkansa ja kolmioepäyhtälö ei ole voimassa, niin silloin mikään polynominen algoritmi ei voi taata, että sieltä tulisi reitin pituus, joka olisi pienempi tai yhtä suuri kuin tämä K kertaa optimaalisen reitin pituus millään vakiolla. Eli nämä vakiot 1.5 ja 2 tässä niin oli voimassa vaan tuon kolmioepäyhtälön johdosta tai vuoksi. Joo, eli tämä kertokoon, että kuinka vaikea ongelma tämä kauppamatkustajan ongelma on, ja sitten tosiaan, jos sitä aiotaan ratkoa, niin käytännössä niitä, jos on vähänkin isompi verkko, missä n on vähänkin isompi, niin käytännössä niitä sitten ratkotaan jollain tällaisella heuristisella menetelmillä, ja niitä oikeita menetelmiä, jotka antaa sen optimaalisen ratkaisun, niin niitä sitten tosiaan voi käyttää lähinnä vaan silloin, kun se n on kohtuullisen pieni. Joo. No niin, eli itse asiassa tähän loppu tämä itse kurssin varsinainen sisältö. Eli nyt on kaikki käyty. Ops. Ei mennä vielä. Katsotaan täältä ensin toi info tähän tenttiin liittyen. Eli nyt sitten kurssin jäljellä tämä tentti. No, demoryhmät vielä tällä viikolla jäljellä, mutta sen jälkeen sitten tuo tentti. Ja ensimmäinen tentti on nyt sitten ensi viikon perjantaina. Vielä ehtii ilmoittautua siihen. Ilmoittautumisen aikahan päättyy näihin perjantain tentteihin täällä maanantaisin. Eli perjantaina kello 12 alkaen tuolla Akorassa auditoriossa 1 niin on tämä ensimmäinen tentti. Eli ne, jotka siihen tulee, niin haluaa tulla, niin ilmoittautuminen ihan normaaliin tapaan tuolla korpissa. Ja sitten tulette ajoissa paikalle kirjoitusvälineiden ja henkilöllisyystodistuksen kanssa. Ja sitten siellä 4 tuntia maksimissaan aikaa tehdä, eli ihan tavallinen kirjallinen tentti, jonka kohta kerron nämä, miten sinne kannattaa valmistautua. Ja sitten jos syystä tai toisesta ehdit tai haluat tulla, niin on tuossa sitten viikon päästä on toinen mahdollisuus, eli IT-tiedekunnan varsinaisena tenttipäivänä on sitten mahdollisuus myös tehdä se, eli 10. päivä perjantaina. Siihen myös ihan normaali ilmoittautuminen tuolla korpissa. Eli siinä nämä vaihtoehdot, ja sitten myöhemminkin tietysti tulee uusinta tenttejä. Mitäs mulla tuolla oli jotain? Täällä nyt ei ollut mitään erityistä tästä tentistä, muuta kuin se mainittiin, että tentissä 4 tehtävää, jossa voi olla ja varmasti onkin tämmöisiä pienempiä ABC-tyyppisiä kohtia, ja kaikki mitä tällä kurssilla nyt on käsitelty sekä luennoilla että demoissa, niin kaikki tämä asia niin kuin kuuluu tähän asiasisältöön, joka pitäisi sitten osata siellä tentissä. Tuossa on vielä tuo pistetaulukko, millä asteikolla tulee tuo arvolause sitten. Demopisteet lasken sitten tällä demoryhmien jälkeen, kun kaikki on pidetty, niin lasken ne tuonne korppiin ja ne tulee sitten tähän tenttipisteiden lisäksi sitten suoraan plussana. Joo, olisiko johonkin näihin tenttiin järjestelyihin liittyviä liittyviä kysymyksiä tai... No, vielä ehtii sitten. Vielä ehtii tällä luonnolla kysyä ja myöhemminkin. Okei, eli nyt loppuluento. Mä käytän tähän kertaukseen ja tenttivinkkien läpikäymiseen. Katsotaan, kauanko tässä menee aikaa. Lopetetaan sitten, kun nämä on kaikki kerrottu. Mä käyn nyt suunnilleen siinä järjestyksessä, kun tässä oli nämä asiat. Siinä järjestyksessä, kun ne on käyty täällä luennollakin lävitse. Mutta tässä niin kun tämmöisenä isona yhteenvetona nämä eri osat, mitkä tämmöisessä algoritmien suunnittelussa tai algoritmin rakentamisessa tarvitaan. Kaikista näistä sitten tosiaan mennään niihin yksityiskohtiin kohta. Eli me on käsitelty näitä algoritmin suunnittelua näiden suunnittelumenetelmien kautta tässä viime aikoina. Eli meillä on jokin tehtävä ja me katsotaan, mitä me saadaan siitä irti ja sitten millä tavalla me niiden tietojen perusteella ruvetaan rakentaa sitä algoritmia. Eli käydään nämä suunnittelumenetelmät tuossa lyhyesti läpi. Sitten, kun sieltä jonkinlainen algoritmi on saatu aikaiseksi, niin miten se esitetään? No, tällä kurssilla ja tentissä riittää tuommoinen niin kuin sanallinen tai pseudokoodiesitys, eli missään nimessä tietenkään ei mitään toimivaa ohjelmakoodia tarvitse sinne paperiin kirjoittaa, eihän sitä pysty siinä testaamaankaan millään tavalla. Mutta saa käyttää näitä ohjelmointikielten rakenteita, näitä tuttuja silmukat ja ehtolauseet ynnä muut, niin niitä saa toki sinne kirjoittaa, ja sillä tavalla monesti algoritmi on niin kuin helpompi kirjoittaa tai lyhyempi kirjoittaa, kun se voi kirjoittaa suoraan näillä. Mutta sitten tarvittaessa sinne voi kirjoittaa niitä sanallisia osia, kunhan se sanallinen osuuskin se on riittävän tarkasti kerrottu, riittävän yksityiskohtaisesti sillä tavalla, että siitä näkyy se oikeasti ne algoritmin askeleet, mitä siinä tehdään. Sanotaan, että jos algoritmi on esitetty sen niin tarkasti, että sieltä pystyisi sitten joku toinen pystyisi sen kohtuullisella vaivalla ohjelmoimaan, koodaamaan toimivaksi ohjelmaksi, niin silloinhan se on riittävän tarkasti esitetty. Sitten tämä algoritmien analysointi, sehän tässä on ollut meillä koko ajan tärkeä osa, eli erityisesti tämä aikavaativuuden kertaluokka, mitä tässä joka kohdassa on vähän mietitty, eli tähänkin pitäisi hallita nämä peruskertaluokat ja niiden, miten niitä voitaisiin saada, tai miten algoritmista saadaan selville se, mikä se kertaluokka on. Ja sitten meillä on käsitelty paljon näitä tietorakenteita, erilaisia perustietorakenteita, eli myös tähän liittyy aina sitten myös tämä algoritmi tai tehtävän ratkaisuun, algoritmin rakentamiseen, ja aina riittyy sitten tämä tietorakenteen valinta, eli kullekin tehtävälle valitaan se siihen sopiva tietorakenne. Tietorakennet täytyy sisältää tiedot ainakin siitä, että minkä tyyppisiä, minkälaisia tietoalkioita sinne voidaan tallentaa, ja sitten erityisesti ne operaatiot, eli mitä niillä voidaan tehdä niillä kyseisellä alkiolla siinä tietorakenteessa. Eli valitaan sen mukainen tietorakenne, joka sitten sopii siihen kyseiseen tehtävään tai algoritmiin. Okei, mennään tästä järjestyksessä. Me aloitettiin tästä algoritmien analysoinnista. Nämä käytiin tuossa aluksi lävitse. Tämä nyt siis tällä kurssilla tarkoittaa lähinnä tosiaan tuota suoritusajan vaativuuden analysointia. Toki voidaan niitä muistitilaa ja muita resursseja, tietoliikennekaista leveyttä ynnä muuta voidaan analysoida myös, mutta tällä kurssilla nyt keskitytään tähän aikavaativuuden eli suoritusajan laskentaan. Ja tämä ajatushan on tämä, että me arvioidaan yleensä jollain tavalla sitä algoritmista tarvittavien askelten tai operaatioiden lukumääriä. Eli etsitään sieltä se semmoinen perusoperaatiota täällä nyt on lähinnä nämä tämmöiset tavalliset sijoituslauseet ja ehtolauseet ja muut tämmöiset perusjutut, jotka vie niin kuin vakioajan, ne ei riipu sitä n:stä tai sitä tehtävän koosta, kun niillä tehdään jotain niin kuin yhdelle tai pienelle joukolle alkioita. Mutta sitten kun niitä tehdään useita silmukoissa tai muuten, niin sitten siitä tulee se lukumäärä. Ja nyt sitten tämä suoritusaikahan määrätään aina sen syöttötiedon koon suhteen, eli millä tavalla se riippuu siitä n:stä, datasta, käsiteltävästä datasta, käsiteltävien alkioiden lukumäärästä, koska emme mitään absoluuttisia arvoja ei tällä teoreettisella tasolla saada selville. Ja oleellista taas nimenomaan on se asymptoottinen kertaluokka, eli asymptoottinen tarkoittaa siis sitä, että lähestytään jotain rajatta, esimerkiksi tässä tapauksessa lähestytään ääretöntä, eli se lukumäärä n kasvaa isommaksi ja isommaksi. Mitä tapahtuu tälle suoritusajalle, millä tavalla se kasvaa? Ja sitten suoritusaikaa voidaan analysoida niin kuin parasta mahdollista suoritusaikaa. Se siis tarkoittaa sitä, että se on niin kuin se nopein mahdollinen reitti. Jotain hakuoperaatiossa, joku alkio, jota haetaan, niin löytyy heti ensimmäisellä yrityksellä. Silloin se on se paras mahdollinen suoritusaika. Tai sitten huonoin mahdollinen suoritusaika, joka taas tarkoittaa sitten päinvastoin, että kaikki silmukat pyörii mahdollisimman pitkälle ja kaikki semmoiset haarat valitaan, ehtolauseista valitaan aina se haara, joka kestää kaikkein kauimmin, eli niin kuin maksimimäärä näille operaatioiden lukumäärälle. Tai sitten voidaan haluta tuossa käytännössä monesti keskimääräistä suoritusaikaa, eli millä tavalla se käyttäytyy se algoritmi, kun sitä sovelletaan useammalle eri esiintymälle, eri kokoisille esiintymille ja erilaisille esiintymille, eli se nyt varmaan olisi yleensä käytännössä mielenkiintoinen. Nyt jos ei tehtävässä erikseen pyydetä tai erikseen mainita, minkä tyyppistä suoritusaikaa siinä halutaan, niin silloin se lasketaan aina tuo huonoin mahdollinen suoritusaika, eli maksimisuoritusaika, koska se antaa sen ylärajan sitten sille algoritmin suoritukselle. Okei, eli näitä on harjoiteltu täällä aika paljon, eli näitä teidän pitäisi sitten osata. Eli tähän mä laitan tämä merkintä, me on käytetty tätä iso O-merkintää tällä kurssilla. Ja tässä nyt ei tarvi muistaa ulkoa sitä matemaattista määritelmää tälle joukolle, mutta riittää, pitää ymmärtää se, mitä se tarkoittaa. Eli tuossa se nyt on sanallisesti kerrottu, mitä tarkoittaa, että jos jokin lauseke on kertaluokkaa O, GN, täällä GNn tilalla on sitten jokin n:stä riippuva lauseke, tämä G nyt yleisesti, mikä tahansa funktio. Eli tämä O-joukko sisältää sellaiset funktiot, jotka on asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria. Eli käyttäytyvät sillä asymptoottisesti samalla tavoin kuin tuo G tai nopeampi. Eli niiden kasvunopeus, kun n menee kohti ääretöntä, niin ne kasvavat joko yhtä nopeasti kuin tämä G tai hitaammin. Eli tämä tosiaan sisältää nämä pienempiä tai yhtä suuri kuin. Tämä sisältää siis molemmat, sekä pienemmät että yhtä suuret. Mutta tietysti käytännössä me ollaan kiinnostuneet tuosta yhtäsuuruusosuudesta. Eli pyritään määräämään se aina niin tarkasti kuin mahdollista. Ja nämä peruskertaluokat, jotka tässä täällä on käyty lävitse, niin tuossa niitä on lueteltu. Yleisimmät ja tyypillisimmät, mitä saattaa tulla. O1, Y1 on siis vakio, niin tällä merkataan yleisesti tämmöistä vakioaikaista operaatiota, joka ei siis riipu n:stä millään tavalla. Eli ne sijoitus, tavallinen yksi sijoituslause, yksi ehtolauseen tutkiminen, jos ei siinä ole mitään aliohjelmakutsuja, niin silloin se on aina tämmöinen vakioaikainen operaatio. Sitten saattaa tulla tämmöisiä logaritmisia kertaluokkia, eli esimerkkinä meillä vaikka se binäärihaku oli semmoinen yksi esimerkki, joka osoitettiin, että siitä tulee tämmöinen logaritminen, eli logaritmi n:stä. Sitten on meillä paljon ollut esimerkkejä tämmöistä lineaarisista operaatioista, eli on, eli tyypillisesti mikä tahansa semmoinen operaatio, jossa kaikki alkiot käsitellään järjestyksessä tai järjestyksessä kertaalleen. Käydään lävitse, niin silloinhan se on tämä kertaluokka n, eli silmukka, for-silmukka, missä i käy lävitse kaikki alkiot, niin se nyt aivan varmasti antaa sitten tuommoisen lineaarisen kertaluokan, ei ainakaan parempaa voi antaa mitenkään. Ja sitten taas isompia kertaluokkia, n log n, oli näiden osittavien lajittelumenetelmien tämä tyypillinen kertaluokka, n toiseen, n kolmanteen, tyypillisesti tulee sitten, jos on niitä sisäkkäisiä silmukoita, kaksi sisäkkäistä n:stä riippuvaa silmukkaa tai kolme sisäkkäistä n:stä riippuvaa silmukkaa, niin tämmöisethän sieltä tulee. Yleisesti sanotaan polynomisiksi noita, missä se kertaluokka on n potenssiin k, tai niissä k mikä tahansa kokonaisluku, ja myös nämä logaritmit yleensä lasketaan tähän polynomiseen luokkaan, koska ne on niin kuin pienempiä. Kun puhutaan polynomisista, niin se sisältää kaikki nämä tässä ylärivillä mainitut. Eli erotuksena näistä eksponentiaalisista, missä sitten tuo kaksi potenssiin n vaan esimerkki, on niitä muitakin sitten, esimerkiksi se n kertoma on myös eksponentiaalinen kertaluokka. Eli näistä mä nyt oletan, että osaatte yksinkertaisen algoritmin aikavaativuuden arvioida ja määrätä jollain tavalla ja myös perustellen. Eli ei riitä sanoa, että tämä algoritmin aikavaativuus on on. Siitä ei varmasti tule vielä täysiä pisteitä, vaan myös jonkinlainen perustelu sille, miksi se on on. Mutta tosiaan ei tarvitse osata niitä tarkkoja matemaattisia määritelmiä, eikä tarvitse osata mitään raja-arvoja laskea tämän kurssin tentissä. Joo. Okei, katsotaan sitten näitä tietorakenteita, eli käytäis lyhyesti lävitse nämä perustietorakenteet, joita tällä kurssilla on esitelty. Aloitettiin tämmöistä pinosta, eli katsokaa, varmistakaa sieltä, että ymmärrätte, mikä on pino, millä tavalla se käyttäytyy, mitkä on nämä pinon perusoperaatiot. Eli siellä on oleellisesti vain se yksi kohta, johon siinä pinossa päästään näillä perusoperaatioilla käsiksi, se pinon huippu. Eli uusia alkioita, kun lisätään pinoon, niin ne menee aina sinne tiettyyn paikkaan, sinne pinon päällimmäiseksi. Siinä on joku kirjapino pöydällä, niin se menee aina sen uusi kirja, joka lisätään, niin menee sinne pinon päällimmäiseksi. Ja vastaavasti poisto-operaatio, eli pop-operaatio, niin se kohdistuu sinne päällimmäiseen alkioon. Että niihin alempiin alkioihin ei päästä näillä perusoperaatioilla käsiksi, ellei sitten tosiaan ruveta purkamaan sitä pinoa. Eli tämän ymmärrätte nämä ja osaatte niitä soveltaa. Ja kannattaa katsoa myös tuommoinen yksinkertainen taulukko toteutus siellä. Se on luennoissa esitetty, millä tavalla esimerkiksi taulukko. Ihan taulukkoon voitaisiin tallentaa nämä alkiot pitää se pino. Ja sehän onnistui sillä tavalla, että siellä pidettiin sitä yhtä indeksiä. Sovittiin, että siellä se yksi indeksi jossain paikassa n, niin on se pinon päällimmäinen paikka, johon ne operaatiot kohdistuu. No sitten vastaavasti katsokaa, minkälainen oli tämä jonototeutus, tai jonoperusoperaatiot. Siinäkin nyt taas noi lisäys- ja poisto-operaatiot kohdistuu tiettyyn kohtaan, nyt eri kohtaan, eli kuin tuossa pinossa. Eli siellä jonossa on se etu, on se kärki tai ensimmäinen paikka, josta ne jonottajat poistuu, ja sitten on se viimeinen paikka, jonne ne uudet jonottajat tulee. Eli toiseen päähän kohdistuu, eri päihin kohdistuu nämä operaatiot kuin tuossa pinossa. Eli sieltä taas katsot, että ymmärrätte nämä jonon perusoperaatiot ja miten niitä voidaan käyttää monimutkaisempien operaatioiden muodosta niin kuin rakentamiseen. Ja katsokaa tähänkin myös se taulukkototeutus, millä tavalla se miten on mahdollista tehdä yksinkertainen jonototeutus. Laitetaan ne taulukkoon sinne ne alkiot, ja sitten järkevä toteutushan on se niin sanottu kiertävä taulukko, jossa itse niitä alkioita ei tarvitse siirrellä siellä taulukossa, vaan siirrellään sitä jonon kärkipaikkaa ja sitä loppupaikkaa. Eli laitetaan se, antaa jonottajien seistä siinä paikallaan ja laitetaan se itse se niin sanottu lippuluukku, joka siinä, johon ne jonottaa, niin laitetaan se niin kuin pyörille ja liikkumaan paikasta toiseen. Eli tosiaan katsokaa sieltä se, miten se on toteutettu, ja osaatte tarvittaessa selittää nämä. Sitten seuraavana meillä oli tämä lista, joka tietysti nämä pino ja jonokin on listoja, tai vain erikoistapauksia. Lista ja erityisesti tuo järjestetty lista kannattaa katsoa, että miten ne eroaa nämä perusoperaatiot, siis järjestämätön ja järjestetty lista, millä tavalla nämä perusoperaatiot eroavat toisistaan. Eli järjestämättömässä listassa alkiot ei ole missään erityisessä tietyssä järjestyksessä siellä listassa, ja järjestetyssä luonnollisesti ne on järjestetty sitten jonkun avainkentän suhteen kasvavaan tai vähenevään järjestykseen. Ja katsotte näistä näistä, miten nämä perusoperaatiot näissä sitten eroaa, eli alkion hakeminen sieltä listasta, alkion lisäys, mihin se lisätään, mihin se kannattaa lisätä, mihin se pitäisi lisätä, ja vastaavasti alkion poisto, millä tavalla se sieltä löytyy ja miten se poisto tapahtuu. Ja tähän liittyen niin katsokaa myös sieltä, että ymmärrätte mikä ero on tällä peräkkäishaulla ja binäärihaulla. Eli peräkkäishaku tarkoitti sitä, että käydään lävitse sitä alkiojoukkoa, esimerkiksi tuota järjestettyä listaa, tai siis yleisesti mitä tahansa listaa, lävitse peräkkäin. Alkio kerrallaan ruvetaan katsomaan, onko se tämä se haettava alkio vai ei. Ja sitten oli tuo binäärihaku, joka on mahdollista käyttää silloin, jos ne alkiot on silleen järjestyksessä, suuruusjärjestyksessä, ja sitten me päästään periaatteessa mihin tahansa alkioon käsiksi suoraan. Eli se, erityisesti siihen keskimmäiseen alkioon, missä tahansa alkion joukossa päästään suoraan käsiksi. Ja silloin se keskimmäisen alkion, kun sitä kurkataan, mikä se on, niin sen perusteella me pystytään päättelemään, sitten, että kummassako puoliskossa se haettava alkio pitäisi olla, ja sen mukaan voidaan jatkaa sitä etsitään sitten siellä haettavasta puoliskosta. Eli tosiaan tarkistakaa sieltä, että ymmärrätte, mikä ero näillä on ja mitä se vaikuttaa siihen aikavaativuuteen sitten, hakuoperaation aikavaativuuteen. Sitten on hyvä opiskella vähän tätä linkitetyn listan, tätä dynaamista toteutusta sillä tasolla, kun se nyt tällä luennolla on esitetty. Eli on käyttänyt niitä sellaisia kuvia, missä on niitä laatikoita ja niistä sitten näitä nuolia. Menee nuolet kuvaa sitten näitä linkkejä tai osoittimia tai referenssejä, viitteitä näihin muihin alkioihin. Eli yleisesti lineaarinen lista siis on alkiot, jotka on peräkkäin tässä listassa, ja jokaisella alkiolla on se tunnettu seuraaja, johon nämä nuolet sitten niissä kuvissa osoittaa, ja voi olla myös niitä edeltäjiä ja myös muita osoittimia tarpeen mukaan. Eli opiskelkaa sieltä tosiaan ne perusjutut, millä tavalla tämmöiseen lineaariseen listaan esimerkiksi lisätään niitä alkioita tai miten sieltä poistetaan. Eli itse niitä alkioita ei siellä sitten siirrellä, vaan siirrellään sitten näitä nuolia paikasta toiseen. Ja tarkistakaa myös sitten nämä vaihtoehtoiset listarakenteet, eli ne mitä siellä nyt on luennossa esitetty, eli siellä puhutaan, on yhteen suuntaan linkitetty lista ja kahteen suuntaan linkitetty lista. Eli kahteen suuntaan linkitetyssä listassa oli tämä edeltäjäkenttä myös sen seuraajakentän lisäksi. Sitten oli semmoinen kuin rengaslista, missä taas laitettiin osoittimet sieltä lopusta alkuun ja alusta loppuun mahdollisesti. Oli semmoinen kuin alkutietua, eli tämmöinen erityinen alkio, joka on aina siinä listassa mukana, joka yksinkertaistaa jotain tiettyjä noita listaoperaatioita. Eli tämän pidätte huolen, että nämä termit on tuttuja, että tosiaan jos pyydetään rengaslista tekemään, niin sitten tiedätte, että mitä pitäisi tehdä. No sitten oli binääripuu seuraavana. Tämä oli sitten semmoinen hierarkkinen rakenne. Ja tässä oli mahdollista määritellä tämä solmujen, eli nyt puhutaan solmuista, niin niiden järjestys kahdella tavalla oli mahdollista määritellä se tuon rakenteen perusteella tai sitten se tietosisällön perusteella. Eli rakenteen perusteella me sovittiin, että vasemmassa alipuussa olevat solmut on pienempiä kuin se juurisolmu ja vastaavasti oikeassa alipuussa olevat solmut on suurempia kuin se juurisolmu. Ja tällä tavalla me voidaan laittaa kaikki solmut niin kuin järjestykseen tai rakenteen perusteella, yksikäsitteiseen järjestykseen. Ja vastaavasti toki me voidaan järjestää sitten ne solmut sen tietosisällön suhteen, eli otetaan sieltä jokin avainkenttä tai avainkentät ja niiden mukaan laitetaan ne järjestykseen. Ja nyt järjestetty binääripuu siis tarkoitti sellaista binääripuuta, jossa sitten nämä kaksi eri järjestystä ikään kuin yhdistyy, eli jossa solmu on pienempi kuin toinen solmu rakenteen suhteen, niin myös sitten tietosisällön suhteen pätee tämä sama järjestys. Ja tämmöisiä puitahan me täällä nyt on käsitelty, ja katsokaa näistäkin nämä perusoperaatiot lävitse, millä tavalla tämmöisestä järjestetystä binääripuusta haetaan tiettyä alkiota sen tietokentän mukaan, millä tavalla sinne lisätään jokin alkio oikeaan paikkaan ja millä tavalla se poistetaan. Näissä nyt ei, mä sanoisin, että näissä ei tarvitse niitä mennä ihan niin kuin indeksi indeksi kerrallaan ja osoitin kerrallaan samaan tapaan kuin demoissa, että ihan niin, niin yksityiskohtaisesti niitä ei tarvitse muistaa ulkoa, mutta täytyy muistaa kuitenkin se perusperiaate, millä tavalla ne tapahtuu. Eli tälleen niin kuin vähän yleisemmällä tasolla, eli miten tapahtuu haku järjestetyssä binääripuussa. No aina verrataan siihen solmuun, jossa ollaan. Aloitetaan juuri solmusta ja mennään sen mukaan, mennään joko vasemmalle tai oikealle, riippuen siitä, kummassako suunnassa se pitäisi sen haettavan alkion olla. Vastaavasti lisäys, miten lisätään alkiota binääripuuhun. Ne operaatiot, mitkä tässä luennolla esitettiin, niin se lisäyshän tapahtuu aina sinne alas niin kuin lehtisolmutasolle, siellä vaan piti etsiä se oikea paikka. Eli taas sen hakemalla se sieltä oikea paikka, mennään vasemmalle, jos se lisättävä alki on pienempi, ja mennään oikealle, jos se lisättävä alki on suurempi. Ja näin jatketaan taso kerrallaan sitä puuta alaspäin, kunnes sieltä löytyy se vapaa paikka. Ja sitten toi poisto, joka oli tietysti vähän hankalampi operaatio, koska siinä se poisto voi tapahtua myös muualtakin kuin lehtisolmusta, niin tästäkin pitää muistaa ja osata tämä perusperiaate, millä tavalla se tapahtuu. Eli yksinkertaisinta se on tehdä sillä tavalla, että sitten poistettavan solmun tilalle nostetaan sieltä alhaalta jokin toinen solmu, niin silloin siinä on niin kuin minimimäärä muutoksia siihen puuhun, niin että se pysyy järjestettynä. Ja se poisto on tapahtunut sillä tavalla, että sieltä etsittiin se poistettava solmu, ja sen jälkeen etsittiin sen poistettavan solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu. Poistettavan solmun rakenteellisessa vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu. Eli sieltä etsitään, mennään vasempaan alipuuhun ja sieltä sitten oikealle niin pitkälle kuin päästään, ja sieltä löytyy se solmu, joka sitten pitää nostaa siihen poistettavan solun paikalle, koska tällöin sitten tämä järjestys säilyy tässä binääripuussa. Eli tällä tasolla pitää osata nämä operaatiotkin selittää ja tarvittaessa soveltaa. No sitten luonnollisesti nuo solmujen läpikäynnit, niin nekin on sellaisia perusasioita. Eli me kolme binääripuiden läpikäyntijärjestystä täällä on käyty läpi, eli se esijärjestys, jälkijärjestys ja sisäjärjestys. Eli katsokaa taas, pitäkää huoli, että ymmärrätte mitkä nämä järjestykset on ja osaatte niitäkin tarvittaessa sitten soveltaa. Okei, sitten seuraava ryhmä oli tämä graafit ja verkot, eli näistäkin sitten saattaa jotain tulla kysymyksiä. Eli katsokaa taas nämä yksinkertaiset perustietorakenteet, miten graafeja ja verkkoja voidaan tallentaa. Eli tuossa nyt lueteltu lähinnä nämä, mitä siellä nyt ollut, kaaritaulukko, yksinkertainen luettelo vaan kaarista, kaarien pituusmatriisi, eli tämmöinen kaksulotteinen taulukko, jossa on merkattu ne kaarien pituudet, ja sitten tuo lähtevien ja tulevien kaarien listat. Näitähän on harjoiteltu demoissakin, eli sen verran katsot, että taas ymmärrätte, mitä nämä tarkoittaa, nämä eri tietorakenteet, minkälaisia tietoja niissä on tallennettuna. Sitten kannattaa vilkaista näitä erilaisia algoritmeja. Verkon lyhimmät polut oli tämmöinen yksi perustehtävä täällä, eli annetussa verkossa etsitään niitä lyhimpiä polkuja, niin näistäkin kannattaa katsoa, että ainakin jollain algoritmilla osaa periaatteessa etsiä sen verkon lyhimmän polun. Tuossa nyt on lueteltu ne, mitä tässä on sanottu. Tuo, mikä tuossa nyt on nimellä Ford ja Fulkerson, niin sen on itse asiassa, ei ole sen tyypillinen nimi. Tuota nimeä käytetään itse asiassa yhden toisen verkkoihin liittyvän algoritmin nimenä. Ja tämä itse asiassa se algoritmi, mikä tässä luennolla on esitetty, niin se kulkee yleisemmin nimellä Pelmanin ja Fordin menetelmä, mutta mä nyt en halunnut tässä takautuvasti muuttaa näitä nimityksiä tässä. Olkoon nyt näin. Oleellista tässä on se, että tämä menetelmä oli tällainen, jossa siis yhdestä lähtösolmusta etsittiin ne lyhimmät polut kaikkiin muihin solmuihin, ja siinä oli semmoinen yksinkertainen kaava, eli aina katsottiin, onko se suora reitti parempi, vanha tunnettu reitti parempi kuin sitten joku uusi reitti, joka käy jonkin naapurisolmun kautta. Ja sillä tavalla päivitetään ne kaikki, pidetään yllä semmoista taulukkoa, missä sitten ne lyhimpien polkujen pituudet ovat. Ja sitten toi toinen menetelmä oli vähän hankalamman näköinen, toi Floydin, tai kulkee myös nimellä Floydin ja Warshallin menetelmä, niin siinä taas sitten laskettiin kaikkien mahdollisten solmuparien välillä nämä lyhimmät polut kolmella sisäkkäisellä silmukalla. Ja sitten oli tämä Dijkstra-menetelmä, joka tässä tuli vähän myöhemmin, eli se oli vähän erityyppinen, eli se oli tämmöinen ahneeseen tekniikkaan perustuva menetelmä, jolla myös saatiin selville tämä lyhimmät polut. Eli sen verran kannattaa tosiaan käydä nämä lävitse, että ainakin ymmärtää ainakin vähintäänkin yhden algoritmin idea, millä tavalla se ne lyhimmät polut sieltä pienestä verkosta voisi löytyä. No sitten oli nämä suunnittelumenetelmät tässä nyt lueteltuna, ne mitä täällä on käyty lävitse. Ensimmäisenä oli tuo niin sanottu raavoiman menetelmä. Tämä tarkoitti semmoista niin kuin ongelman suoraviivaista ratkaisemista. Tätä nyt ei kovin tarkemmin voi sanoa tässä yleisessä tilanteessa, eli riippuu täysin sitä tehtävästä. Mutta ajatus on, että katsotaan sitä ongelmaa, mitä siitä tiedetään, ja lähdetään vaan niin kuin nimensä mukaisesti siitä vaan ruvetaan ratkomaan sitä. Eli ainakin nämä lajittelumenetelmät oli lajittelumenetelmistä, nämä, mitä myöhemmin kohta palaan niihin, niin siellä oli ne muutamia raakaan voimaan perustuvia menetelmiä, tai menetelmiä, jotka voidaan nyt tyypillisesti luokitella tämmöiseen raavoiman menetelmiin. Mutta sitten tärkeä ja iso oli tämä osittaminen, eli tämä täytyy jokaisen hallita. Eli tässä ajatuksena oli se, että tämä isompi ongelma, tehtävän esiintymä, isompi esiintymä jaetaan pienempiin esiintymiin, pienempiin osatehtäviin, eli oleellisesti jaetaan se data, käsiteltävät alkiot pienempiin osiin. Ja jokainen pienempi osa sitten ratkaistaan tällä samalla menetelmällä, samalla algoritmilla, eli luonnollisella tavalla siihen tulee tämmöinen rekursiivinen ratkaiseminen. Ja sitten kun ne osatehtävät on, niin ne on, niiden ratkaisut on saatu selviin, niin sitten jollain tavalla sitten kootaan niistä taas se alkuperäisen koko tehtävän ratkaisu. Ja miten se kokoaminen tapahtuu, niin se taas riippuu tästä tehtävän luonteesta, tilanteesta täysin, että millä tavalla se täytyy tehdä. Meillä tyypillisesti tuo ositus on tehty kahteen. Sen on monesti se kaikkein helpoin tapa, jaetaan kahteen osaan se. Ja sitten tarvittaessa tehdään molemmille ne rekursiiviset osat, tai taas riippuu tehtävästä, että kuinka monta rekursiivista kutsua siellä tarvitaan. Ja sitten tosiaan ne ratkaisujen kokoaminen. Ja jotain meinasin sanoa siihen, mutta unohdin. No, ehkä se tulee mieleen. Katsotaan taulukointia. Eli seuraava menetelmä oli tuo taulukointi. Tätäkin on hankalampi selittää näin yleisellä tasolla. Eli tässä ajatuksena oli sitten, että tässäkin tämä tehtävä ajatellaan niin kuin pienempinä osatehtävinä, mutta sitä ei ositeta samalla tavoin kuin tässä. Sinne ei tule mitään rekursiota vaan se tehtävä ajatellaan niin kuin pienempinä palasina, eli rajoitetaan niitä tiettyjen parametrien arvoja pienempään joukkoon, ja sitten ratkotaan näitä pienempiä ongelmia, tai niiden ratkaisut selvitetään ja taulukoidaan, ja sitten sieltä pikkuhiljaa kasvatetaan sitä ongelman kokoa antamalla niiden parametrien arvot vaan kasvaa isommiksi ja isommiksi, eli täytetään sitä taulukkoa sitten rivi kerrallaan, sarake kerrallaan. Eli tästä esimerkkeinä ollut ne kapsäkkiongelmalle se taulukoiva ratkaisu, ja oli se binääri, noin binomikertoimien laskeminen taulukoimalla. Eli katsokaa sieltä, että ymmärtää myöskin tämän taulukoinnin idean, millä tavalla se tapahtuu. Ja sitten oli tämä ahne-menetelmä tässä viimeisimpänä, eli tämmöinen parhaimmalta näyttävä vaihtoehdon valinta. Mennään niin kuin lokaalisti, etsitään semmoista lokaalia optimia, mennään siihen suuntaan, mikä tällä hetkellä näyttää parhaimmalta, ja jossain tilanteessa sieltä saadaan ihan hyvä ratkaisu, voidaan saada jopa se kaikkein paras optimaalinen, eli se globaali optimi. Jossain tapauksessa saadaan hyvin huono ratkaisu, ja jossain tapauksessa saattaa olla, että ei saada ratkaisua lainkaan, jos se menee niin kuin, jää niin kuin umpikujaan tämä menetelmä. No sitten isohko tehtäväluokka oli tämä lajittelu eli järjestäminen. No tämä nyt sitten tarkoittaa sitä, mikä kaikille on jo ihan selvä, pitäisi olla. Eli meillä on alkiota, jotka voi olla jossain taulukossa. Näillä meidän esimerkissä ne on ollut yleensä taulukossa, mutta ne voi olla jossain listassa, tiedostossa, siis yleisesti missä tahansa tietorakenteessa meillä on joukko alkioita, ja ne halutaan järjestää suuruusjärjestykseen jonkin avainkentän tai useamman avainkentän mukaan. Järjestys voi olla kasvava järjestys, pienemmästä suurempaan vai tai vähenevä, suuremmasta pienempään, ihan miten halutaan. Meillä tosiaan on järjestetty yleensä suuruusjärjestykseen, tai kaikki algoritmit, mitkä täällä on esitelty, on muotoiltu sillä tavalla, että ne järjestää suurempaan, eli kasvavaan järjestykseen ne alkiot. Sitten tämmöinen termi kuin lajittelustabiilisuus. Tämä pitää ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa. Tässä se nyt on lyhyesti sanottu. Se tarkoittaa sitä, että tämmöiset samanarvoiset alkiot, eli alkiot, jotka ovat yhtä suuria tämän järjestysrelaation suhteen, eli se järjestysrelaatio, jonka mukaan tämä järjestys tässä halutaan, sen tietyn avainkentän tai tietyn avainkenttien suhteen. Niin sellaiset alkiot, joilla nämä kyseiset avainkentät on samankokoiset, niin miten nämä sitten tässä lajittelussa järjestyy. Lajittelumenetelmä on stabiili silloin, jos ne eivät muuta sitä alkuperäistä keskinäistä järjestystä. Eli toki niiden järjestys niiden muiden alkioiden suhteen muuttuu, koska ne lajitellaan järjestykseen, mutta tosiaan näiden samanarvoisten alkioiden keskinäinen järjestys ei muutu tässä. Silloin kyseessä on stabiili menetelmä. Ja tosiaan tämä voi olla oleellinen, koska nyt se samanarvoiset alkiot siis ei välttämättä ole identtisiä, koska niillä sitten voi olla ne muut kentät, jotka ei ole tässä millään tavalla mukana tässä järjestysrelaatiossa, niin niiden arvothan voi olla erilaiset. No sitten ihan luettelona, katsokaa sieltä, ymmärrätte nämä perusperiaatteet näille erilaisiin peruslajittelumenetelmiin. Eli tämmöiset menetelmät, jotka nyt voidaan ajatella, että ne on johdettu tämän raavoiman menetelmän kautta, niin, tai nämä yleensä luokitellaan siihen, eli tämä kuplalajittelu, lisäyslajittelu, valintalajittelu. Eli katsokaa sieltä nämä perusperiaatteet, millä tavalla nämä toimii. Kuplalajittelussa lähdettiin sieltä pohjalta tai lopusta, taulukka ruvettiin vertailemaan kahta vierekkäistä ja tarvittaessa vaihdettiin niitä. Ja tuotiin sieltä, tällä tavalla saatiin se pienin alkio sinne alkuun ja sitten aloitettiin uusi kierros ja liikutettiin se toiseksi pienin alkio sinne taas kohti sitä alkua ja niin edelleen. Lisäyslajittelussa yritettiin etsiä sitten siitä alkuosa järjestetystä osasta aina sille seuraavalle alkiolle oma paikkansa. Etsittiin sieltä semmoinen oma väli, johon se niin kuin tungettiin ja ne loppupään alkiot siirtyi sitten pykälällä eteenpäin. Ja valintalajittelussa vastaavasti etsittiin aina sitten jäljellä olevasta taulukosta tai jäljellä olevien alkioiden joukosta se pienin alkio ja vaihdettiin se sinne alkuun omalle paikalle. Eli nämä perusideat tosiaan. Katsotte, että ymmärrätte ne. Sitten meillä on ollut pari tällaista osittamiseen perustuvaa menetelmää. Oli tuo lomituslajittelu ja pikalajittelu. Osittamiseen ja rekursioon perustuvia menetelmiä. Ne on tuossa itse asiassa seuraavalla kalvolla vähän tarkemmin. Eli lomituslajittelun taas idea lyhyesti. Ositetaan kahteen osajoukkoon, niin valitaan siitä keskeltä, laitetaan keskeltä kahteen mielellään lähes yhtä suureen osaan, ja sitten lajitellaan kumpikin osajoukko erikseen rekursiivisesti, eli sillä samalla lajittelumenetelmällä, lomituslajittelulla, niin se tarkoittaa, että nekin sitten jaetaan taas kahtia, ja jaetaan kahtia niin monta kertaa, kunnes sieltä sitten tulee riittävän pieni alkiojoukko vastaan. Nämä lajitellaan ja sitten kun ne on lajiteltu, niin sitten ruvetaan kokoamaan sitä isomman ongelman ratkaisua tällä lomittamalla. Eli ne katsotte, että ymmärrätte nämä vaiheet ja osaatte tarvittaessa soveltaa. Ja pikalajittelu sitten toinen osittava menetelmä, joka alkaa siitä, että tästä ositusta varten ensin valitaan tämmöinen niin sanottu jakotietue, pivot-alkio. Siellä oli sitten esitetty eri tapoja, miten se voidaan valita. Voidaan ottaa yksinkertaisesti ensimmäinen alkio tai keskimmäinen alkio tai jokin satunnainen alkio tai sitten oli erilaisia mediaanimenetelmiä. Jollain tavalla semmoinen valitaan ja sitten tehdään tämä ositus tämän kyseisen jakotietuen suhteen. Eli jaetaan taas jollain tavalla ne molemmin puolin sillä tavalla, että pienemmät alkiot niin kuin jakotietuen vasemmalle puolelle ja suuremmat alkiot sitten sinne oikealle puolelle. Ja sitten kun on nämä kaksi osajoukkoa saatu selville tai ositettua, niin sitten näille taas rekursiivisesti se lajittelu jälleen sillä samalla menetelmällä tai sitten tai jos on riittävän pieni joukko, niin sitten jollain raavoimamenetelmällä, esimerkiksi tuolla lisäyslajittelulla. Ja mitään lomittamista vastaavaa operaatiotahan tässä ei tarvita, koska tämä ositus hoitaa jo sen, että ne alkuosa ja loppuosa, niin ne on jo niin kuin keskenään. Niitä ei mitenkään tarvitse lomittaa, ne pienemmät alkiot on jo siinä alkuosassa ja suuremmat automaattisesti siinä loppuosassa, ne vaan pitää sisäisesti lajitella tuossa seuraavassa vaiheessa. Eli jälleen katsotte nämä eri vaiheet ja ymmärrätte, miten ne toimii ja osaatte tarvittaessa soveltaa jollekin pienelle alkiojoukolle näitä. No sitten tämä rekursioyhtälö, tästäkin pitäisi osata tämä perusjuttu. Eli tämmöisen osittava menetelmä tai yleisesti mikä tahansa rekursiivisesti toimiva menetelmä, niin sen aikavaativuutta kun ruvetaan miettimään ja tutkimaan, niin se täytyy aina tehdä käytännössä tämän rekursioyhtälön kautta. Eli joku tavallinen silmukka, niin siitä nyt näkee heti kuinka monta kertaa se silmukka pyörii, montako silmukkaa on sisäkkäin. Nämä pystyy tällä tavalla hyvin katsomaan ja perustelemaan, mutta jos on rekursiokutsu, niin se täytyisi kyllä tehdä aina tämän rekursioyhtälön kautta. Eli haluan, että ymmärrätte ja osaatte tarvittaessa myös tämän rekursioyhtälönkin muodostaa. Ei tarvitse osata ratkoa näitä rekursioyhtälöitä tällä kurssilla, että sitä ei tarvitse pelätä, mutta tämmöinen rekursioyhtälö pitäisi osata muodostaa ja ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Eli alkuperäisen ongelman ratkaisun aikavaativuus, sitä nyt kuvaa tämä lauseke T, ja parametrina olisi se tehtävän koko N. Eli N koko sen ongelman ratkaisun aikavaativuus olisi tämä T. Ja nyt kun siellä tehdään niitä rekursiivisia kutsuja, niin siellä aina tyypillisesti jaetaan se pienempiin osiin. Eli tässä se jakaja nyt on B. B oli meillä yleensä aina kakkonen. Näissä esimerkiksi lomituslajittelussa se oli kakkonen. Mutta jaetaan se pienempiin osiin. Mutta koska siellä on rekursiivinen kutsu, niin silloin se on se sama T, sama funktio, sama lausike kuvaa tietenkin sen saman algoritmin aikavaativuutta, mutta nyt vaan tehtävän koko on pienempi, eli se data, joka sinne laitetaan. Ja rekursiokutsuja voi olla yksi tai useampi, eli tämä A on tässä taas kerroin. Voi olla ykkönen, kakkonen, kolmonen, mikä vaan. Sieltä etsitään sieltä omasta algoritmista sitten, kuinka monta rekursiivista kutsua siellä sitten tehdään siinä pahimmassa tapauksessa. Ja sitten täällä on osa, johon kerätään kaikki ne operaatiot, jotka ei kuulu tähän rekursiiviseen kutsuun. Eli tyypillisesti se osituksen muodostaminen. Ja sitten se, mitä tarvitaan rekursiokutsujen jälkeen, eli esimerkiksi se lomitus tässä lomituslajittelussa. Ja yleisesti kaikki mitä operaatiot, mitä tarvitaan sitten tosiaan sen rekursiokutsujen lisäksi. Ja tämä nyt on vain esimerkki, tässä nyt tämmöinen lineaarinen operaatio. Eli tähän nyt laitetaan sitten tietysti se lauseke, mikä siinä kyseisessä algoritmissa on, että se voi olla tämmöinen lineaarinen, se voi olla joku n toiseen, se voi olla ehkä vakioaikainenkin operaatio. Tosiaan riippuu ihan siitä, mitä siellä tarvitsee tehdä sen rekursion lisäksi. Ja tämä tehdään sitten riittävän isoilla ongelmilla, että sitten kun tehtävä on riittävän pieni, esimerkiksi tehtävän koko on yksi esimerkiksi tai joku muu pieni koko, niin siellä sitten yleensä ei enää niitä ole muuta kuin niitä vakioaikaisia operaatioita, eli jotain vakioita C1 tässä kuvaa niitä. Niin tämän niin kuin rekursioyhtälön perusidea pitäisi olla tuttu. Sitten varsinaista ratkaisua ei tarvitse osata, mutta tähän tämmöinen, että ymmärrätte kuitenkin, että miten tämä voi riippua tästä osituksesta tämä ratkaisu. Eli sanotaan, että osittaminen on tasapainoinen silloin, kun me saadaan tämmöinen hyvä alhainen kertaluokka ja sitten se on hyvin epätasapainoinen, jos tuleekin huonompi kertaluokka. Eli tässä nyt on tämmöisiä esimerkkejä, eli pahimmassa tapauksessa saattaisi käydä niin, että tuo ositus ositus menee aina mahdollisimman huonosti, eli siellä tulee mahdollisimman epätasainen jako, eli kaikkein niin kuin ääritapaus on, olisi osituksessa se, esimerkiksi tuossa pikalajittelun tapauksessa saattaisi käydä niin, että osituksessa toiselle puolelle jakotietuutta menee n-1 alkiota ja toiselle puolelle 0 alkiota. Ja tämä on se kaikista huonoin tapaus, ja tällöin tietysti tämä rekursioyhtälön ratkaisukin antaa sitten, tai ratkaisukin on tuommoinen huonompi, heikompi aikavaativuudelta. Paras tapaus voisi olla sitten, että se jako menee aina kivasti tasan, eli aina joka vaiheessa se menee tasan puoliksi, se ratkaisu tai se ositus, ja silloin tulee tosiaan parempi tuo kertaluokka. Eli aina kun ositus tehdään, niin se yleensä aina kannattaa tehdä mahdollisimman tasapainoisesti, vaikka meillä nyt täällä luennolla ja demoissa on ollut sellaisia esimerkkejä semmoisista epätasapainoisista osituksista, eli otetaan joku yksi alkio erilleen ja tehdään loppuosalle se rekursiivinen kutsu, niin nämä on ollut vain esimerkkejä eri tavoista tehdä rekursiota, mutta tosiaan käytännössä kaikkein järkevin on tehdä se aina tolleen mahdollisimman tasapainoisesti, eli mahdollisimman tasakokoisiksi ongelmiksi, osaongelmiksi. Alright, sitten vielä oli näistä ahneista algoritmeista, meillä oli mainittu, no tuo Dijkstra-menetelmä tuli jo mainittua tuossa edellä lyhyempien polkujen yhteydessä. Eli tosiaan katsokaa, että ymmärrätte, mikä on lyhyempien polkujen ongelma ja jonkin algoritmin perusidea pitäisi hallita. Tämä Dijkstra ei ole kovin monimutkainen. Sitten toi oli vielä tuo verkon lyhin virittävä puu, eli katsokaa sekin, että ymmärrätte suunnilleen, mistä siinä on kysymys. Tässä kuvassa nyt on kaksi tällaista virittävää puuta. Eli virittävä puu tämmöisessä verkossa oli semmoinen rakenne, missä meillä on nämä solmut, ja jokainen solmu on yhdistetty jollain reitillä, eli tämä on yhtenäinen tämä virittävä puu, ja sitten siellä ei ole silmukoita. Eli jokaisesta solmusta pääsee mihin tahansa solmuun, jotain reittiä pitkin, mutta ei ole silmukoita. Ja tässä olisi toinen virittävä puu, eli tässä nyt voisi olla esimerkiksi tuon Kruskalin menetelmän tämmöinen niin kuin välivaihe menossa, että oletetaan, että tässä nyt olisi iso verkko, nämä solmut olisi näitä solmuja, se Kruskalin menetelmähän lähti siitä, että otettiin pelkästään nämä solmut, eli ikään kuin unohdettiin tai pyyhittiin sieltä pois ne kaikki tiet, kaaret pois, katsottiin vain niitä solmuja, ja sitten ruvetaan yhdistämään niitä toisiinsa, aina etsitään sieltä se lyhin kaari, lisätään se, jos ei se muodosta silmukkaa, etsitään seuraavaksi lyhin kaari, lisätään se tänne, jos ei se muodosta silmukkaa, ja taas seuraavaksi lyhin kaari, ja lisätään se, jos ei se muodosta silmukkaa. Jos se muodostaisi silmukan täällä, niin sitten sitä ei lisättäisi sinne, vaan se vaan ohitettaisiin. Ja tässä nyt voisi olla se yhden Kruskalin menetelmän se viimeinen vaihe, tai toiseksi viimeinen askel menossa, eli nyt sitten nämä on koottu kahdeksi erilliseksi virittäväksi puuksi, ja nyt jos tuossa olisi olemassa tie tuossa noiden solmujen välillä, se sattuisi olemaan se lyhin tie tässä, joka ei muodosta silmukkaa, niin se lisättäisiin tähän, ja nyt sitten meillä olisi saatu se koko solmujoukko yhteen yhdeksi virittäväksi puuksi. Eli tosiaan katsokaa tuosta sieltä myös se Kruskalin menetelmän idea, että hallitsette senkin. No sitten vielä tältä luennolta muistin virkistämiseksi nämä pari tärkeintä kohtaa, eli näitä heuristisia algoritmeja, eli katsokaa tuo kapsäkkiongelman ratkaiseminen heuristisesti tuolla hyötyarvopainosuhteen mukaisesti, eli siinä laskettiin nämä hyötyarvopainosuhteet ja sitten järjestettiin ne järjestykseen tämän mukaan ja sitten poimittiin niitä tämän suhteen mukaan sitten sinne reppuun niin paljon kuin niitä mahtui. Ja näin tyypillisesti saadaan kohtuullisen hyvä ratkaisu. Ja sitten kauppamatkustajan ongelmaa, se pitää ymmärtää, mikä kauppamatkustajan ongelma on, miten se määritellään, ja sitten kannattaa katsoa ainakin tuo lähimmän naapurin menetelmä, millä tavalla se tässä toimii. Eli lähdetään muodostamaan sitä reittiä, että etsitään aina se vielä käymättä oleva kaupunki, ja mennään sinne, ja näin muodostetaan silmukka, jos se vaan on mahdollista. eli käymättömiä kaupunkeja. Käymättömiin kaupunkiin tosiaan reitti vielä löytyy. Joo, okei, eli nyt tässä tämä nyt oli nyt olisi viime hetket ruveta vielä kysyä, jos on jokin asia jäänyt epäselväksi näihin asioihin liittyen tai tenttiasioihin liittyen, eli onko jollain jotain sanottavaa ja kysyttävää. Siellä ainakin yksi kysymys, ole hyvä. Kysyttiin tenttikysymyksistä, onko samanlaisia kuin demotehtävät. Osa saattaa ollakin, mutta osa varmasti ei. Jos katsotte demotehtäviä, nehän on monet sellaisia, että siinä niin kuin täytyy soveltaa jotain, katsoa jotain luentomateriaalista, jotain algoritmia, soveltaa sitä. Teillä tentissä taas ei saa olla mukana mitään ylimääräistä materiaalia, niin kaikki demotehtävät eivät selvästikään ole niin kuin hyviä tenttitehtäviksi. Eli mä sanoisin, että tenttitehtävät on tällaisia, joita pystyy nyt niin kuin ilman sitä luentomateriaaliakin tekemään, kun hän on vaan hyvin opiskellut ja hyvin sisäistänyt nämä asiat. Eli tyypillisesti joudutte muodostamaan jonkin yksinkertaisen algoritmin, eli muodostaa algoritmi, joka tekee jotain, arvioi tämän kyseisen algoritmin aikavaativuutta. Tämä voisi olla yksi tyypillinen tehtävä. Suunnittele jokin tietorakenne, jokin yksinkertainen tietorakenne, sille ne operaatiot, sillä tavalla, että ne aikavaativuus olisi hyvä tai niin kuin riittävän alhainen. Tämän tyyppisiä tehtäviä. Mä en hirveän paljon haluaisi yksityiskohtia sanoa, koska sitten mä tulen kertoa teille kysymykset suoraan, ja se ei ole ihan hyvä asia. Selvittikö tämä yhtään? Joo. Mitäs siellä toinen kysymys, ole hyvä.
Vastataan sinä kaikkiin tehtäviin, vai onko se enemmän
paljon? Kysyttiin, vastataanko kaikkiin tehtäviin. Mä laitan 4 kysymystä, 4 kuuden pisteen arvoista kysymystä, ja kyllä tarkoitus on, että kaikkiin vastataan. En nyt laittanut vaihtoehtoisia kysymyksiä sinne. 4 kysymystä, joihin kaikkiin vastataan. Kysymyksissä on tyypillisesti A, B ja C kohtia, eli pienempiä 2 tai 3 pisteen osa kysymyksiä. Onko vielä jotain? No eipä sitten paljon muuta. Mä toivotan kaikki tervetulleeksi myös sitten Algorithmit 2-kurssille, joka alkaa noin muistaakseni 3 viikon kuluttua, jossa jatkamme näitä asioita. Mutta tämän kurssin osalta luennot on ohi. Kaikille onnea tentti ja kiitos kun olitte mukana loppuun asti.